Þetta með Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegur forseti, ég þakka þingmanninum svari. Ég var nú ekki að spyrja hver flytur mál. Ég gerir mér nálega grein fyrir því hver flytur þetta mál. Ég eins og verið að kalla því hvort að ráðherrann hafi komið þá fyrir nefndina og spyrst það bara skýrt, kom sjálfur ráðherra fyrir nefndina og fjallaði þá sína afstöð til þessa máls og má skilja orð þingmannsins þannig að ráðherra sé fylgjandi málinu.
Og svarar andsvaröðurinn sinni háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.